Dobrý podvečer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Poprosím na úvod slovo předsedy vlády Petra Nečase.
Dámy a pánové, dobrý den. Vláda dnes projednala celou řadu bodů. Prvním důležitým bodem, který jsme projednali a schválili, byl návrh programového prohlášení vlády České republiky, který byl schválen tak, aby mohlo 10. srpna, čili příští úterý na schůzi poslanecké sněmovny proběhnout hlasování o důvěře vládě. Dneska došlo samozřejmě k tomu, že většina médií z titulky, že přináší exkluzivně informace o návrhu vládního programového prohlášení, takže by mě připadalo velmi neexkluzivní, kdyby teď zapadal do podrobností, protože když to všichni exkluzivně uveřejnili, tak by to asi bylo trošku podivné. Nicméně já chci zdůraznit několik věcí. Za prvé, že to programové prohlášení je přirozeným promítnutím koaliční smlouvy do podoby vládní agendy, čili tam nejsou žádné šokující, překvapující věci. To koaliční prohlášení logicky vytvořilo jakýsi koridor, ve kterém se vládní programové prohlášení pohybuje. Jsem ale také přesvědčen, že ten program vlády je srozumitelně formulovaný. Za hlavní úkoly vlády je samozřejmě otázka toho, že musíme reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh tak, aby v roce 2016 ta tendence byla k vyrovnaným státním rozpočtům. To, že musíme provést reformu důchodového systému a zásadním způsobem reformovat a modernizovat zdravotnický systém, opět jedna ze základních priorit této vlády, že musíme reformovat systém terciálního vzdělávání, opět klíčová priorita. Samozřejmě musíme přijmout opatření k zásadně vyšší míře transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a opatření snižujících prostor pro korupci ve veřejném sektoru. To jsou určitě klíčové věci, na které je toto vládní programové prohlášení zaměřeno. Z dalších bodů, které jsme probírali, co se týče novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu, tento bod byl přerušen, protože tam ještě musí dojít k živým kontaktům mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti, protože věcně a politicky vyřešit především souběh například možnosti vydání cizince do jeho země a jeho současné nebo paralelně podané žádosti o udělení azylu, tak tyto věci musíme ještě trošku vyjasnit a vydiskutovat. Co považuji za nesmírně důležité, že vláda schválila návrh věcného záměru právní úpravy sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorbě správních právních předpisů. Tento záměr je dalším krokem v elektronizaci veřejné správy, jednou z důležitých podmínek pro rozvoj právního státu, protože je nezbytné mít co nejlepší právní povědomí občanů a také přehledné zákony. Jinými slovy, pokud se tento věcný záměr představí do podoby přijatého zákona, co to bude znamenat? Dnes pro občana, ale i pro vás novináře, je poměrně komplikované při obrovském množství novel dostat se k tomu, jak ten zákon vlastně zní. Ve sbírce zákonů vyjde novela, spočívající v tom, že je tam napsáno u zákonu XY, v paragrafu 26 se písmenko K vypouští a přibývá nové písmenko M, ve kterém je napsáno slovo také tak může být. A vy víte s prominutím, tak jako ministr, tak jako kterýkoliv jiný občan, houby, co to konkrétně znamená. Elektronická sbírka znamená, že tam vždy bude k dispozici aktuální, schválené, kompletní znění toho konkrétního návrhu. To znamená automaticky, elektronicky promítnutá tato změna do komplexního znění návrhu zákona. To znamená, že každý bude schopný si najít aktuálně, a bude to státem autorizované a státem tedy vytvořený systém, naleznout si tam aktuální, konkrétní znění toho nebo onoho zákona. Bude tam tedy, ten zákon počítá s vytvořením dvou vzájemně provázaných elektronických systémů, a to systému sbírky zákonů a mezinárodních smluv, čili to bude takzvaná e-sbírka, a potom systém pro tvorbu a projednávání legislativních návrhů, takzvaná e-legislativa. To znamená, že se zavede vyhlašování závazné elektronické podoby sbírky zákonů a mezinárodních smluv, která by měla mít přednostní postavení, a to vedle rovněž závazné listinné podoby sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Vytvoří se také jednotná sbírka zákonů namísto nyní platné oddělené sbírky zákonů a sbírky mezinárodních smluv. Teď to bude všechno dáno do jednoho zákona, protože dnes stále více jako členská země Evropské unie jsme vlastně ovlivňováni i zněním mezinárodních smluv. Vytvoří se také dostupná a bezplatná elektronická právní databáze a myslím si, že z tohoto pohledu to bude určitě pozitivní krok. Vláda také dnes schválila metodiku vyhodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, tedy návrh, se kterým přišla Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace. S tím, že jsme se také velice pečlivě zabývali řadou bodů, které se týkají odstranění škod a obnovy území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu roku 2010, které byly předloženy hned několika ministry a bylo tedy schváleno čerpání ve výši jednak dluhopisového programu za 3 miliardy korun, který byl již schválen, a dalších 330 milionů, které byly převedeny z minulého roku. To já považuji za velmi důležité, že tady došlo k široké shodě, jednak tedy v obnově území v těch poškozených a postižených krajích, to znamená kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském, také příslušným způsobem byly zmírněny škody způsobené na státním vodohospodářském majetku, zemědělském a lesním majetku a také na dopravní infrastruktuře. Byl také rozšířen program záruka pro podnikatele postižené povodní. Vláda také provedla velice dobrý krok, kdy navázala na dobrou zkušenost se zřízením Národní ekonomické rady vlády. Vláda schválila novou Národní ekonomickou radu vlády, která bude představena zítra, protože zítra budeme mít hned první zasedání. Myslím si, že z tohoto pohledu je to dobrý krok, protože vláda si uvědomuje a v žádném případě se nehodlá tvářit, že by tomu bylo jinak, že nemá žádný patent na rozum, že potřebuje v těch klíčových ekonomických oblastech velmi silnou, kvalifikovanou, kompetentní zpětnou vazbu a že právě tato skupina ekonomických expertů, musím říct nestranických, nepolitických expertních, tedy expertů, tak je schopna tuto zpětnou vazbu poskytnout a my chceme mít skutečně co nejsilnější a nejfundovanější odborné zázemí pro plánované reformy a chceme skutečně být vládou, která spolupracuje a naslouchá respektovaným, široce respektovaným ekonomickým odborníkům. Já bych tedy, než dám slovo svým kolegům, místopředsedům vlády, tak bych chtěl zdůraznit skutečně to, že se nám podařilo dosáhnout shody nad textem vládního programového prohlášení, že to považuji za velmi kvalitní a srozumitelný dokument a chci říci, že jsem přesvědčený, že vláda na základě tohoto dokumentu dostane důvěru od koaličních poslanců. Možná bych jenom dodal úplně poslední věc tomu vládnímu programovému prohlášení a sice, že ty exkluzivně zveřejněné texty samozřejmě došly určité úpravy, ale to, co já považuji za důležité, že tam jedna věc, která tam zatím zveřejněna nebyla, a sice, že vláda jednoznačně prohlásila, že bude usilovat o uznání protikomunistického odboje a uznání odporu proti komunismu. Jednoznačně se k tomuto vláda přihlásila a toto je také součástí programového prohlášení vlády neschváleného. A chci to tady říci i v souvislosti s tím, že dnes proběhl pohřeb pana Milana Paumera, kterého se já i mý kolegové místopředsedové jsme se zúčastnili a považuji za důležité, aby právě v této souvislosti bylo zmíněno to, že součástí vládního programového prohlášení je i tato poměrně zásadní teze, která doposud v žádném programovém prohlášení žádné vlády nebyla. Takže já bych dal samozřejmě prostor svým kolegům místopředsedům. Pan první místopředseda vlády a ministr
samozřejmě, pan premiér očekuje ty hlavní věci. Poslední bod považuji taky za velice důležitý. aby konečně byl taky uznán, že odboj a odpor proti minulému režimu by stejně legitimní, jako by odboj a odpor proti vládě nacistů u nás. To je důležitý jednou též podtrhnout. Co se týče Rady vědy a výzkum, jak víte, už z minulosti existovaly různé názory, rozpory, názory konference rektorů Akademie věd. Doufám, že tedy v příštím roce se intenzivní vzájemnou diskusi tady tyto rozdíly a nedorozumění objasní a že dojdeme opravdu ve vědě, Rady vědě výzkumu k společnému stanovisku, protože se všechny vědecké instituce České republiky můžou podepsat. NERV je samozřejmě důležitý. Může být, že v čase tvrdých ekonomických opatření, tedy úsporných opatření na jedné straně, na druhé straně je mnoho náznaků, že celková hospodářská situace v Evropě se tak rychle nevylepší a tudíž ten NERV je opravdu důležitý, bych řekl, NERV této vlády, abychom zvládli taky potíže, že nás očekávají v příštím roce. Já bych rád potrhl, že proč málo novinářů to zaznamenalo, že jsme došli k společnému programu poměrně rychle, což tak z evropské zkušenosti s většími koalicemi je dosti vzácné. A tudíž, že už můžeme opravdu teď naplno pracovat a uskutečnit ten program, na kterém jsme se dneska usnesli. Děkuji mnohokrát.
Prosím, místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John.
Myslím, že už jste vyčerpali prakticky všechno. Já jenom, když jste měli ta exkluzivní vydání programových prohlášení, tak upozorňuji, je nová verze, kde je asi 20 změn, jsou vyčerveněny, takže to jistě exkluzivně snadno získáte. Pro nás bylo nejdůležitější, že se do programového prohlášení vrátila věta o zachování výše prostředků do dopravní infrastruktury, neboli to je důležité pro lidi i pro věci veřejné, i pro tuto vládu. A jinak zákon o protikomunistickém odboji a shodou okolností vzniklo to i na základě dojmu z pohřbu, který byl skutečně velmi dojemný. Sešla se uprostřed vlády rychlá K3 a tento bod vlastně byl přidán do koaliční smlouvy, že prosadíme zákon o protikomunistickém odboji. Odbojáři z doby komunismu budou stejně vážení a respektovaní jako odbojáři z doby nacismu i z prvního odboje. A jinak jenom abych vysvětlil zákon o pobytu cizinců, v čem je rozpor. Tam bylo 380 pozměňovacích návrhů z jednotlivých rezortů, je to implementace směrnic Evropské unie a zůstává jediný rozpor a sice ministerstvo zahraničí by si přálo, aby mělo přednost extradiční řízení před azylovým řízením. Ministerstvo vnitra říká naopak, musí být napřed azylové řízení, aby se nestalo, že bude vydán někdo do nějaké země, kde bude rychle popraven a potom teprve ministerstvo vnitra bude říkat, ten měl přeci dostat azyl. Takže to je ten rozpor, dostali jsme domácí úkol s panem ministrem spravedlnosti a dojít k nějakému pozitivnímu kompromisu. Stanovisko vnitra je, že napřed musí být zabezpečeno, aby ten, kdo je vydáván, prostě nebyl vydáván do nějaké diktatury, kde se s ním může stát něco, co by celá mezinárodní veřejnost jaksi označila za veliký skandál. A já si ale myslím, že tohle pozitivně vyřešíme do jednání vlády, konkrétně v pondělí na to máme schůzku. Tak to je jenom upřesnění, proč tento návrh byl odsunut o týden.
Já bych rád tomu dodal. Samozřejmě to není věcný rozpor mezi ministerstvem zahraničí a ministerstvem vnitra. My máme stejně velký zájem na to, aby ty lidi, kteří jsou oprávněni dostat azyl, taky tento dostali. My jsme měli jenom obavy, že by bylo jednání k paralelní, kteří by se navzájem blokovali. To jsou paragrafové věci, které se dají vyřešit. Zásadní úmysl samozřejmě je u nás obou, že asilant musí mít právo, aby svoji kauzu obhájil a aby opravdu ten, kdo je doma ohrožen, měl právo zde najít asil.
Což vnímám jako podporu pro jednání o kompromisu.
Prosím, prostor pro vaše otázky. Prosím, Jan Němec, aktuálně CZ.
Němec, dobrý den. Chtěl jsem se jenom zeptat k té elektronické databázi sbírky zákonů. Předpokládám, že ta bude volně přístupná, tedy bezplatně. Děkuji.
Ano, já bych tomu odpověděl. Ta bude bezplatná, platí ministerstvo vnitra.
Pro občany bude bezplatná. A samozřejmě
pro nás nikoli.
There is no free lunch, čili nic není zadarmo, ale nebude ho to platit občané.
Já bych v této souvislosti řekl, že tohle jednání vlády bylo jednoduché, příští bude o rozpočtu, bude mnohem složitější.
Prosím, další otázka. Prosím, Josef Kopecký i dnes. Počkejte jenom na mikrofon, prosím.
Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na podrobnosti k tomu zákonu o protikomunistickém odboji. Kromě toho, že se k tomu politicky přihlásíte, že ozbrojený boj proti komunistickému režimu byl spravedlivý a správný, jestli to bude mít nějaké konkrétní dopady pro žijící účastníky protikomunistického odboje, například kromě toho jenom uznání, jestli třeba jim počítáte, že jim dáte nějakou finanční náhradu, jaké to bude mít další praktické dopady. Děkuju.
Já musím říct, že některé náhrady, když byly přiznány, byly schváleny příslušné odškodňovací normy v minulém volebním období cestou poslaneckých návrhů. Za druhé, my chceme vycházet především ze senátního návrhu, který je v této věci připraven. Velice intenzivně na něm pracoval tým senátorů kolem místopředsedy senátu pana Jiřího Lišky, čili koalice se v podstatě přihlásí k tomuto senátnímu návrhu a bude ho podporovat v obou komorách během legislativního procesu.
Prosím, další otázka.
Dobrý den, Daniel Kovačák, Český rozhlas, Radio Praha. Já bych se rád vrátil k tomu, co zmínil pan místopředseda Jon, a to je dopravní infrastruktura, že tam došlo ke změně a znamená to, že žádné škrty nebo žádné zastavení staveb nehrozí.
Já to odpovím. Ta věta byla v koaliční smlouvě, potom ve druhé redakci vypadla, my jsme chtěli, aby se vrátila, ale samozřejmě to neznamená, že škrty nebudou, nicméně je to deklarace toho, že záleží vládě na dopravní infrastruktuře a na základě toho budeme dále jednat, že i v dalších letech samozřejmě.
Tam to vypadlo spíše nedopatření, protože tam se převzal celý odstavec koaliční smlouvy a při nějaké editaci tam nebylo dáno, protože tam je to potřeba vzít v kontextu celého toho odstavce, který je z koaliční smlouvy, kde se říká v podstatě, jaké jsou další způsoby, když nejsou rozpočtové prostředky, že to například znamená větší rozvoj PPP programů, kterými se dá zajistit tento rozsah bez toho, aby byl takový okamžitý nárok na, nebo nápad na státní rozpočet, plus samozřejmě větším tlakem na efektivitu těch infrastrukturních projektů. Jinými slovy, vláda je opravdu přesvědčena, že za stejné peníze se dá postavit více. Tím, že bude větší kontrola, větší tlak, ale také, že dojde k některým úpravám typu některých zbytečně luxusních záležitostí při dálniční síti každých 5 kilometrů v průměru přivaděč nebo odvaděč z dálnice, odbočovací pruhy a podobně, čili tyto věci. Je to potřeba brát v tomto celkovém kontextu, to znamená větší efektivity a zapojení PPP projektu, pak bude snaha vlády, aby celkově vlastně ty prostředky na infrastrukturu byly v podstatě tohoto typu.
Prosím, agentura Reuters.
Dobrý den, chci se zeptat, Hospodářské noviny mají otázka na pana Nečise, že jste jim řekl, že by se měla zvednout ta nižší sazba DPH už v příštím roce z 10 na 12%, čili v tom období termínem pana Kalouska 1 a ne 2. Je to tak, je to něco, s čím počítáte? Jak by to mělo teda vypadat, v které části toho roku, bylo by to třeba po nějakém kvartále?
Já nevím, co psali Hospodářské noviny, já jsem ti neměl čas si noviny přečíst, dokonce ani tyto noviny ne. Já pouze můžu říci, že jsem řekl, a teď nevím, co z toho bylo tištěno, že ke změnám DPH bude docházet v souvislosti se změnami v důchodovém systému. Jinými slovy, aby se těmi úpravami snížené sazby DPH získaly prostředky na změny v důchodovém systému. A jedna z nich musí nastat až v příštím roce. A to je implementace rozhodnutí Ústavního soudu, kde tvrdím, že posílení principu zásluhovosti, což je jakési základní motto rozhodnutí Ústavního soudu, že nestačí pouze teze říci, snížíme stropy odvodu na trojnásobek průměrné mzdy. To je dětinský přístup a Ústavního soudu by samozřejmě neobstál, tím jsem si naprosto jistý. To znamená, musí být zavedeny některé další opatření, jestli to má být úprava redukčních hranic, započítané procento redukce, jestli náhodou místo dvou redukčních hranic nemají být tři redukční hranice, nebo naopak úplné zrušení redukčních hranic a zvýšení základní výměry důchodu. To je otázka dalších expertních jednání. V každém případě ale platí, že to výsledné řešení, které do sebe musí zahrnout rozhodnutí Ústavního soudu, nebude levnější než stávající podoba důchodového systému, bude zřejmě stát o něco více a jako finanční zdroj by tady byla použita tedy sazba DPH s tím, že navíc mě připadá velice makroekonomicky užitečné, abychom využili stávající velmi nízké inflace a nízkoposazené cenové hladiny a rozfázovali vlastně to případné zvýšení snížené sazby DPH, které bude děláno pravděpodobně v souvislosti s důchodovou reformou, třeba do dvou nebo do tří kroků, aby to nebyl jednorázový inflační impuls a z tohoto pohledu mě provedení tohoto kroku a ve vazbě na implementaci rozhodnutí Ústavního soudu připadá ten příští rok jako optimální.
Znamená to, kdy teda v příštím roce? Na jaře někdy v poprvním kvartále?
Ne, o tom budeme dále jednat, já jsem řekl svůj názor. Jsem přesvědčený, že pokud bychom to zavedli dříve, než například by bylo rozhodnutí o implementaci Ústavního soudu, tak ty prostředky, které bychom získali navíc, tak by nebyly použity jako běžné rozpočtové prostředky, ale byly by převedeny do státních finančních aktiv, do části důchodové rezervy, čili by byly použity výhradně pro účely důchodového systému. Nebyly by projezeny na běžné výdaje státního rozpočtu.
Pokud nemáte další otázky, tak poprosím poslední otázka.
Bára Plupánová, RTA, Česká média. Hezký den. Mě by zajímala mediální problematika. Kdo bude mít mediální problematiku ve své gesci? Bude to Ministerstvo kultury společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, jako to bylo v tom minulém období? Nebo jak to bude? A druhá otázka, které legislativní kroky v oblasti médií vláda připravuje, protože vlastně v tom programovém prohlášení má nebo měla by mít transformaci mediálních rad veřejnoprávních médií a také novelu autorského zákona. V tom případě, jaké ministerstvo by tuto novelu připravovalo?
Tyto kroky jsou jednoznačně dány kompetenčním zákonem. To znamená část, která se týká, když to řeknu zjednodušeně, rozhlasového televizního vysílání po obsahové stránce, která jako kdyby spadá pod působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, případně Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, ta podle kompetenčního zákona spadá pod Ministerstvo kultury. Ta část, která se týká technických aspektů, kmitočtu a podobně, tak tady je regulátor a legislativec Ministerstva průmyslu a obchodu. Čili to je dáno nikoli v programovým prohlášením vlády a jejím politickým rozhodnutím, ale kompetenčním zákonem a v tomto nemáme důvod nic změnit.
Děkujeme mnohokrát za vaše otázky.
Dámy a pánové, děkujeme, hezký den. Naschledanou.
Zítra si vás dovolíme pozvat na 10:00 do tohoto sálu na tiskovou konferenci po prvním jednání nově ustavené Národní ekonomické rady vlády.